Šeit runā priesteris Ilmārs Tolstovs no Madrides pasaules jauniešu dienām. Turpinās jauniešu dienas, tāpat kā turpina spīdēt svelmainā Spānijas saule. Ir karsts, bet jauniešu sirds tiek sildīts ar svēto garu. Un vakar vakarā notika atklāšanas svētā mise, ko vadīja Madrides kardināls Antonio Maria. Visas galvenās ielas bija pilnas ar jauniešiem. Jaunieši tika izvietoti krusta formā. Un pats altāris dodās pie kādas nozīmīgas Spānijas celtnes, Madrides celtnes, kuras nosaukumu nezinu, bet zinu, ka tas ir kāds muzejs vai kāda valsts sēka, bet ļoti skaists bija altāris, pie kuras tika celebrēta svētā mise. Kardināls sveica visus jauniešus un bija iepriecināts par katru jaunieti, kurš ir atbraucis šeit. Un ļoti zīmīgi bija tas, ka šī svētā mise bija, teksti svētajai misei bija ņemti no svētīgā Jāņa Pāvila otrā tekstiem. Tieši viņam par godu bija veltīta šī svētā mise. Un arī svētās mises noslēgumā kardināls Dzivišs atnesa Jāņa Pāvila otrā relikvijas. Viņa asinis ampulā un līdz ar to pats Jānis Pāvils otrais arī klātesošajās jauniešu dienās. Pēc svētās mises mēs visi pulcējamies dažādās aktivitātēs. Es pats biju aizgājis uz Plaza de Orientale, laukumu, kas ir pie Bakus katedrālē. Un tur šajā laukumā mēs parādījām flashmob izrādi, kur mēs bijām iesūdējuši jau sagatavošanās posmā Gvadaramā. Bija ļoti interesanti, ka 3000 jaunieši parādīja tādu flashmob deju, visi pārējie bija izbrīnīti un pat patīkami iepriecināti. Šis flashmobs bija par Jēzu un par to, cik svarīgi kungu pieņemt savā dzīvē. Šodien no rīta bijām uz katehēzi, bijām kopā visi latvieši, 12 priesteri, bija ļoti liela vienotība, jūtam svētā gara klātbūtne, un tālāk mums šovakar ir paredzētas aktivitātes dažādās interešu grupās, un es pats vakarā došos uz Madrides arēnu, kur būs pulcējušies ap 10 000 jauniešu, kas uzklausīs dažādas Spānijas slavenības, kā futbola zvaigznes, estrādes zvaigznes, aktierus, kuri tic Dievam, kuru dzīvē ticība ir svarīga. Un šodien ir uzzināja, kad Spānijas laukumā Plaza de España atrodas svētās Terēzes no bērna Jēzus relikvijas. Tas nozīmē, ka arī Terēze ir klātesoša kā jauniešu dienu aizbildne. Es varu teikt, ka šis jauniešu dienas tiešām ir īpaša žēlstības svētība, un arī daudzās Madrides baznīcās ir daudzu svēto svētīgo relikvijas. Man iznāca apmeklēt arī svētā Izidora Arāja un citas svēto relikvijas un pagodināt tās. Līdz ar to šeit Madridē Dievs ir īpaši klātesoša un arī jauniešu sirds varam vairāk atveras Dieva mīlestībai. Priesteris Ilmārs Tolstovs no Madrides speciāla Vatikāna radio.